Upp á síðkasti þá hafa frambjóðutur til forseta Íslands kynnt sig bæði í kappræðu þáttum, spjall þáttum og með því að senda ýmsar upplýsingar til fólks í pósti og jafnframt hafa sumir þeirra haldið framboðsfundi eða kynningarfundi. Við ætlum að gera það hér á Völdungreinum að kynna alla frambjóðunduna og við fengum leyfi til þess að nota kynningar Óðins Jónssonar eða viðtöl við forseta frambjóðendur en Óðinn Jónsson fyrir fréttastjóri Ríkisútvarpsins hann stýrir þættunum morgunvaktin á Rás 1 sem frá klukkan 7:30 til 8:30 á morgnana og forseta frambjóðendur komu til Óðins á morgunvaktina fyrst var Andri Snær Magnason og síðan Rakakverðinan. Þeir voru ekki kynntir í stafrósröð, heldur á hvað kosningaritstjórn Ríkisútvarpsins í hvað röð frambjóðendur voru kynntir. En við ætlum að kynna þá hér í stafrósröð.